فناوران سپید جامگان شرکت هجیره تراپیاسی ساحسنده ده بیر چوخ محصول استحصال اتمشدیر. بو محصولاردن بیری مکس هجیره ایرجسیدیر. بو جهازا heterojen hücreyrə populyasiyasından müəyyən bir hücreyrə qrupunu təcrid etmək mümkündür. Bu usulda istənilən hücreyrə səthi markerlərini, xüsusi antikorlarını əlavə olunan magnet hissəcikləri və ya mikro muncuqlar istifadə olunur. Bu magnet anticisimləri hücreyrə səthi markerlərinə birləşdirərək və hücreyrə populyasiyasını bu cihazdan keçirərək istənilən hücreyrələr cihazın sütunlarında sıxışdırılır. İndi yumaqla istənilən hücreyrələrin təmiz məhlulunu əldə etmək mümkündür. Digər tərəfdən, bu metodun köməyi ilə hüceyrələrin heterojen populyasiyası arzu olunmaz hüceyrələrin mövcudluğundan azad edilə bilər. İndiyə qədər, bu cihazın istehsalı yalnız Almanyanın Miltenyi Biotech şirkətinə məxsus idi və Sepid Camegan Texnologiya Fondu İranı bu texnologiya ilə ikinci ölkə etdi. Şirkətin ortopedik məhsulları arasında tez-tez sidik qaçırma üçün MagnoChair kreslosunu təqdim edirik. Sidik qaçırma, sidiyin qeyri-ixtiyari boşalması adlanır. Bir çox yaşlı insanlar sidik ifrazını qocalığın əlaməti kimi qəbul edib həkimə müraciət etmirlər. Amma əslində sidik qaçırmaq əsas xəstəliyin təzahürüdür və bəzən müvəqqəti xarakter daşıyır və öz-özünə həll olub gedir. Lakin əksər hallarda xroniki və mütərəqqi olur. Doğuşdan sonra müvəqqəti sidik qaçırma baş verə bilər. Sidik qaçırma üçün ən əhəmiyyətli risk faktorları arasında hamiləlik və təbii doğuş, sidik yollarında cərrahi əməliyyatı, çanaq dibinin əzələ zəifliyi, insult, pilənmə, Parkinson xəstəliyi kimi beyin pozğunluqları və intensiv idman daxildir. Superkritik maye ilə ekstraksiya bu şirkətin dərman bitikləri emalı avadanlığının məhsul seriyasından biridir. Superkritik maye qaz və maye arasında xüsusiyyətlərə malikdir. Superkritik mayenin əsas xüsusiyyəti onun yüksək sıxlığını çıxarmaqdır. Superkritik maye maye həllediciləri nisbətən yüksək keçiriciyə və daha az özlülüyə malikdir və bu usulda ən yaxşı həllədici bitiklərin təbii birləşmələrini çıxarmaq üçün karbon dioksiddir. Bu usul adi usullara uyğun alternativdir və xüsusilə lipidlərin və yağların çıxarılması üçün istifadə edilə bilər. Verilişi təşkil etdi prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi cənab Mahmud Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı Tımbab Qəhrəmanzadə. Müşahidiniz üçün təşəkkürlər dostlar. Biz İranda digər biliklərə əsaslanan şirkətlərlə tanış olmaq mövzusu ilə yayımlanacaq növbəti proqrama qədər sizi mütəalallaha amanət edirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağıllar verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
جلوه جمالي Həq. Nağlımızın keçmiş bölümlərində Həzrət Yusif əleyhissalamın Misr bazarında Əzizi Misr vasitəsilə alınıb sarayına aparılmasına işarə etdik. Sonra isə eşitdiniz ki, Əzizi Misrin həyat yoldaşı Züleyxa müxtəlif fitnə və planlarla Yusif əleyhissalamı özünə sarı çəkmək istəyirdi. Ancaq Yusif pak bir insan olaraq onun həvəslə dolu olan istəklərinə yox deyib, nəhayətdə həbsə buraxıldı. İndi də nağlımızı davam etdiririk. Allah Peyğəmbəri Həzrət Yusif əleyhissalam zindanda elə bir rəftarla davranırdı ki, bütün zindan işçilərindən əlavə, orada məhbus olanlar da onu ürəklə sevirdilər. O cümlədən Misir kralının xəzinədarı ilə şərabçısı ki, hər ikisi də şaha qarşı ittihamlanıb həbsə buraxılmışdılar. Bir gün onlar gördüyü qəribə yuxunu Yusif əleyhissalama izah etmək üçün onun nəzdinə getdilər. Çünki onu hamlar üçün əmin və hamıdan daha zəkalı tanıyırdılar.
Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim.
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
يوسف عليه السلام نزدنا gelen kral işçileri bir öz yuhularını ona izah ettiler. Şahın şarapçısı dedi, ''Mən yuxuda bir üzüm bağında dolandığımı gördüm. Əlimdə boş bir piyalə var idi. Mən üzüm salxımlarını sıxıb suyunu əlimdəki piyalaya tökürdüm. Kralın xəzinədarı isə belə təriflədi. ''Mən yuxuda başımda bir tabaq gördüm. Onun içərisində müxtəlif yeməklər və meyvələr var idi.'' Vəhşi quşlardan bir dəstəsi başım üstə uçub o tabağa hücum gətirdilər. Yusuf aleyhisselam Allah tərəfindən yuxu təbiri elminə agah idi. Bu yüzdənsə şahın şərabçısına xətabən dedi, sən tezliklə azad buraxılıb öz işinə davam edəcəksən. Amma sən, ey xəzinədar, təəssüflə tez bir zamanda dar ağacına asılıb başın öləndən sonra vəhşi quşlar vasitəsilə yeyiləcək. Yusuf aleyhisselamın düzlüyü və sədaqətini inananlar və onun bir ilahi elmə malik olmasına bavər edənlər təbirinin doğrulmasını da inanırdılar. Bu yüzden Yusuf aleyhisselam öz yoldaşlarına xətabən dedi, ey əziz insanlar, mənim sözümün doğru düzgün olmasını inanmırsınızsa, bir neçə gün dözün, sonra əgər sözüm doğruldu, bütpərəsliyi bıraxıb yeganə pərvərdigara iman gətirin. Bir neçə gün sonra Yusuf əleyhissalamın təbiri çin oldu və xəzinədar dar ağacına asılıb öldü. Ancaq şərabçı bir daha saraya qayıdıb öz işinə davam etdirdi. Yusuf əleyhissalam qəflət üzündən şahın şərabçısına dedi, kralın nəzdinə getdiyin zaman mənim günahsız olduğumu ona bəyan et və ondan məni azad etməsini istə. Mən uzun illərdir ki, günahsız olaraq bu zindanda qalmışam.
Ya sahibəy istəyini əmmə əxadukum الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
يوسف عليه السلام gəflət üzündən Allahdan savayı başqasına pənah aparıb onu azad etməsi böyük bir səhv idi. Çünki o, pərverdigara daha yaxın şəxs olaraq özü öz istəyini Allaha deməmişdi. Onun üçün Saqi bir daha şahın sarayına geri döndüyü zaman Yusif əleyhissalamın istəyini unutdu və Yusif uzun illər حبستا قلت
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخرى
Bir neçə il sonra bir gün şah qəribə bir yuxu görüb onun təbirini istədi. O yuxuda 7 kök inəyin 7 arıq inək vasitəsilə yeyilməsini görmüşdü. Habelə 7 yamyaşıl buğda sümbülü ilə 7 çürümüş sümbül. Misrin kralı bütün yuxu təbirçilərini saraya çağırdı. Ancaq kimsə yuxuya doğru düzgün təbir açıqlaya bilmədi. Bütün insanlar şahın yuxusunun təbirini bilməyə maraqlı idilər, ancaq heç kim onun dürüst mənasını bilmirdi. Birdən-birə şahın şərabçısı Yusif əleyhissalamı xatırladı. O, Misrin kralına dedi, "Ey əmir, məhbəsdə olduğum zaman agah və mehriban bir kişi mənim yuxumu təbir elədi və həqiqətən də o dediyi kimi oldu. İndi İziniz olursa, zindana gedib onu sizin yuxunuzu təbir etmək üçün saraya gətirəcəyəm. Şahın şərabçısı zindanda Yusuf əleyhissalamın nəzdinə getdi və ondan yuxunun təbirini soruşdu. Yusuf əleyhissalam ona cavab olaraq dedi, 7 il bolluq və bərəkət olacaq. Bütün əkin yerləri və hasilat bərəkətli və bol olacaq və sonrakı 7 il onlardınca gəlib özü ilə quruluq, qıtlıq və quraqlıq gətirəcək. İlk 7 ildə çoxlu əmtə hazırlamaq lazımdır. Bunlar sonrakı 7 il üçün zəruridir. O, olmasa, cəmaat qıtlıqdan həlak olacaq.
Qalu əzgəsü əhləmin və mə nəxnu bitəuvilil əhləmi bi'alimin.
Şah Yusuf əleyhissalamın zəkalıq üzündən təbirini işitmək həmən onun azadlığına əmr etdi. O, Yusufə xətabən belə bir mesaj göndərdi. Sənin kimi agah və aqil insan həbsdə qalmamalıdır. Ancaq Yusuf əleyhissalam ona cavab olaraq dedi, mən günahsızlığım sübut olmayınca zindandan bayra çıxmayacağım. Şah mənim paklığımı sübut etdirməlidir. Bütün insanlar mənim günahsız olaraq həbsdə qalmağımı bilməlidir. Və nəhayətdə belə də oldu. Züleyha öz günahına etiraf etdi və şahın nəzdində bütün həqiqətlər aşkar olundu.
Və qaləl-məlik ətuni bih fələmmə cəəhur rəsulu qalə فاسألهما بال النسوة فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
Misrin padişahı Yusuf əleyhissalamı özünə məşvərətçi kimi seçdi və onun təklifinə əsasən məmləkətin iqtisadi işlərinin hamısı Yusufə tapşırıldı. Demək, kraldan sonra Yusuf əleyhissalamdan yüksək rütbəli şəxs məmləkətdə yox idi. Yusuf dediyi kimi, 7 il firavanlıq və bərəkət bütün əkin yerləri və bağbağatı bürüdü və onun üçün də Yusuf əleyhissalam tam şücaət və düşüncə ilə buğda və sair əmtəələrin bir yerə toplanıb saxlanılmasına başladı. Bu nağılın davamı var. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
dünya yalan dünya değil. Süleyman'dan Hud'dan kanan dünya
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Avropanın İranın daxili işlərinə müdaxiləsini tənqid edib. Sərhəd müdafiəçiləri, sipah, ordu, Fars körfəzində birgə dəniz təlimi keçirir. Ermənistanın hakim fraksiyadan olan deputatı Azərbaycana dəhliz verilməyəcəyini deyir. Ukraynanın bir sıra bölgələrində hava hücumları, sirenləri səsləndirilir. Təkrar xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran Xarici İşlər Naziri, Fransa Xarici İşlər Naziri telefon söhbətində Avropanın, İranın daxili işlərinin müdaxiləsini tənqid edib və bu prosesin davamı ilə bağlı Katrin Kolonaya xəbərdarlıq edib. İranın məlumatına görə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullah yəni çərşənbə axşamı günü Fransa Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında əlavə edib ki, Avropa İttifaqı məhdudlaşdırıcı tədbirlər görsə, Tehranda əks tədbirlər görəcək. O əlavə etdi, bu söhbətdə biz razılaşdıq ki, qarşılıqlı hürmət və maraqlar münasibətləri idarə etməlidir. İranda Məhsə Əmininin ölümü bahanası ilə ixtişaşlar törədildikdən sonra İngiltərə, Fransa və Almaniya ABŞ-la birlikdə ixtişaşçılara dəstək üçün meydançaya daxil oldular və bu baxımdan onlar nəinki müdaxilə xarakterli bəyanatlar verdilər, həm də sanksiyalardan danışdılar və bu arada keçən bazartəsi Britaniya İranın bir qurumuna və bir neçə yüksək səviyyəli siyasi və təhlükəsizlik rəsmisinə qarşı sanksiya tətbiq etdi. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbədə bir çərçivədə Başlayın, Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindəki bir mənbə də bu çərçivədə Almaniya, Fransa, Danimarka, İspaniya, İtaliya və Çexiyanın Avropa İttifaqının İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiqi üçün 16 təklif təqdim etdiyini və Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün planlaşdırıldığını açıqladı. Oktyabrın 17-sində yeni sanksiyalarla bağlı qərar qəbul ediləcəyi deyilir. Deməli ki, Avropa İttifaqı bu yaxınlarda İran daxili vəziyyəti ilə bağlı qətnamə qəbul etdi və bu qətnamə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənaninin reaksiyası ilə üzləşdi və o bu qətnaməni rədd edilmiş və dəyərsiz adlandırdı. Məhəmməd Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm adlı 3 günlük hərbi dəniz təlimi İranın cənubunda Fars körfəzi sularında və Buşehr sahilində sərhəd mühafizəçiləri, İran İslam Cumhuriyyəti ordusu və İslam İnqilabı keşikçiləri korpusu sipahını hərbi dəniz qüvvələrinin iştirakı ilə başlanıb. Bu təlim məqsədlərinin döyüş qabiliyyətini artırmaq, dəniz əməliyyatı bacarıqları əldə etmək və İran İslam Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələri arasında koordinasiyanı gücləndirmək olduğu bildirilib və bu təlimdə ən qabaqcıl sistemlərdən istifadə edilib. İran İslam Cumhuriyyətinin sərhəd qoşunlarının komandanı General Əhməd Əli Qudərzi deyib, bu təlimdə İslam İnqilabı keşikçiləri korpusu sipahın yol avadanlığı, elektron, optik və dron sistemləri ilə əməliyyat və taktiki mübadilələr və rəqibə qarşı kəşfiyyat fəaliyyətləri həyata keçirilib. İran İslam Cumhuriyyətinin sərhəd qoşunlarının komandanı sərhədlərin an və an monitoringi üçün qabaqcıl sensor sistemlərdən istifadə edildiyinə işarə edib və əlavə edib, bu sensoralar sərhədçilərin sayıqlıq səviyyəsini artıra bilər. General Əhməd Əli Qudərzi qabaqcıl texnikaların yerli istehsalından xəbər verib və deyib, indi sərhəd mühafizə qüvvələri yerli mütəxəssislərin bacarığı hesabına hazırlanmış ən qabaqcıl sistemlərlə təchiz olunublar. General Qudərzi İranda 60 futluq gəmilərin inşasını elan edib və əlavə edib bu gəmilər sıfırdan 100-ə qədər yerli mütəxəssislərin bacarığı ilə daxildə istehsal edilib. İran İslam Cumhuriyyətinin sərhəd qoşunlarının komandanı qeyd edib ki, vizual monitoring və sərhədçilərin qabaqcı sistemlərlə təchiz edilməsi ilə yanaşı, müasir təlim fiziki gücü inkişaf etdirilməsi, Məsuliyyət hissi və nizam-intizamın gücləndirilməsi və sərhədçilərin şəhidlik və fədakarlıq ruhunun yüksədilməsi onların əməliyyat imkanlarında çoxlu təsirlidir. Ermənistanın hakim fraksiyadan olan deputatı Azərbaycana dəhliz verilməyəcəyini deyir. Rəsmi danışıqlarda Ermənistandan keçəcək hər hansı dəhlizdən söhbət getmir. Ermənistan parlamentində hakim mülkü müqavilə fraksiyasından deputat Herpsemi Grigoryan bildirib ki, rəsmi danışıqlarda Azərbaycandan keçəcək hər hansı dəhlizdən söhbət getmir. Erməni deputat deyib, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bəyanatları daxili auditoriyaya yönəlib. Heç bir rəsmi danışıqlarda Ermənistanın suveren ərazisindən keçən hər hansı dəhlizdən söhbət getmir və deputat qeyd edib ki, Əliyev və ya hər hansı digər Azərbaycan rəsmisi nə qədər dəhlizdən danışsa da, rəsmi görüşlərdən sonra verilən açıqlamalar başqa şeyə dəlalət edir. Millət vəkili buna misal olaraq Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin Cenevrədə keçirilən görüşünün yekunları üzrə yayılan bəyanatı xatırladıb və deyib. Tərəflər ölkələrin suverenliyi altında regional nəqliyyat marşrutlarının açılmasına dair qarşılıqlı anlaşmanı müsbət qiymətləndiriblər. Onun sözlərinə görə Ermənistanın ərazi bütövlüyü sövdələşməyə və danışıqlara tabi deyil və bugün beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın ərazi bütövlüyünün onun üçün də qırmızı xətt olduğunu açıq birbaşa və bir mənalı şəkildə bəyan edir. Ermənistan parlamentinin sədri Rusiya Dövlət Domasının sədrinə ultimatum verib. Alen Simonyan Ermənistanın səbri tükənir deyib. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Rusiya Dövlət Domasının sədri ilə görüşdə bildirib ki, İrəvanın təhlükəsizliklə bağlı uzun müddətli həllilər üçün vaxtı yoxdur. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti oktyabrın 10-da Moskvada Rusiya Dövlət Domasının sədrinin qəbulunda olmuşdur. Simonyan bu görüşdə demişdir ki, Ermənistan-Rusiya müttəfiqlik qarşılıqlı tərəfdaşlığı iki ölkənin xalqları arasında tarixən formalaşmış dostluğa əsaslanır. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı silahlı toqquşma görüşdə müzakirə olunan əsas məsələlərdən bir olub. Simonyan baxda deyib ki, Bizim Moskvaya səfərimiz Ermənistan üçün çətin bir dövrdə baş verir. Artıq məlum olduğu kimi sentyabrın 13-dən Azərbaycan Ermənistanın suveren ərazisinə qarşı təcavüzün yeni mərhələsinə başlayır. Azərbaycan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdə təkcə erməni hərbi mövqelərini deyil, Ermənistan ərazisinin dərinliklərində yerləşən mülki infrastrukturu da intensiv atəşə tutmuşdur. Bu, ağrılı faktdır. 207 itki və yaralımız var deyən parlament sədri iddia edib ki, Azərbaycan-Ermənistan beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisində geniş miqyaslı hücumunu MDB məkanında işqalçılıq məqsədləri olan təhlükəli tendensiyadır. Zatolin, Rusiya Qarabağı ilhaq edə bilməz, dedi. Rusiya Dövlət Dumasının MCB ölkələri ilə İş Komitəsinin sədri müavini Qarabağın Rusiyaya ilhaq edilməsini mümkünsüz hesab edib. Konstantin Zatolin, erməni jurnalistin Qarabağ Rusiyaya ilhaq edilə bilərmi sualını şərh edərkən deyib. Təbii ki, Qarabağ erməniləri çətin vəziyyətdədir və istənilən variantı hazırdır, lakin Rusiya indiki vəziyyətdə Qarabağı ilhaq edə bilməz. Biz indi belə bir məsuliyyəti öz üzərimizə götürə bilmərik. Çünki bu, Azərbaycan və Türkiyə ilə birbaşa qarşı durma deməkdir. Axı, biz Ermənistandan tələb etmirik ki, Ukrayna ilə münaqişədə bizim tərəfimizdə çıxış etsin. Zatulin sonra deyib, biz həm Qarabağda, həm də Ermənistan sərhədlərində rolumuzun fərqindəyik. Ancaq mənə elə gəlir ki, Ermənistan ilk növbədə öz daxilində məsələləri həll etməlidir. Son vaxtlar Plösinin səfəri və müxtəlif görüşlərlə bağlı səs-küy yaranıb. Biz buna etiraz etmirik, başa düşürük ki, Ermənistan təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hansısa variantları axtarır. Lakin, ümid edirik ki, İrəvan Rusiya ilə sıx əlaqəni saxlayacaq qədər əqilli olacaq, ağıllı olacaq deyə erməni pərəst Rusiyalı millət vəkili bildirib. ABŞ Dövlət Katibi Qarabağ ermənilərinin hüququndan danışıb. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken bazartəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı aparıb. Dövlət Departamentin bəyanatında deyilir, Dövlət Katibi Blinken Azərbaycan və Ermənistanın davamlı sülh sazişinin əldə edilməsi istiqamətində atdığı müsbət addımları o cümlədən. İki ölkənin xarici işlər nazirləri və liderlər arasında son bir başa danışıqları yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Blinken oktyabrın 4-də Azərbaycanın 17 hərbi əsirinin azad edilməsini alqışladı və Prezident Əliyevi sülh prosesini dəstəkləmək üçün vaxtında addımlar atmağa davam etməyə çağırdı. Xəbərdə deyilir. Blinken həmçinin sərhədlərin dəqiq delimitasiyası, nəqliyyat əlaqələri itkin düşən şəxslərin axtarışı və müəyyənləşdirilməsi, məhbusların qaytarılması və digər məsələlərdə daxil olmaqla ABŞ-ın dəstəyini bir daha təsdiqləyir. O, Dağlıq Qarabağ əhalisinin hüquq və təminatların müzakirəsinin vacibliyini və hər iki tərəfindən təşkil rejimini saxlamasının və davamlı sülhə aparan yeganə yol kimi danışıqlar yolu ilə əldə edilmiş razılaşmalara diqqət yetirməsinin vacibliyini vurğulamışdır. Həmin gün Blinken Ermənistan baş naziri Paşinyanla da telefon danışığı aparıb. Ermənistan tərəfinin məlumatına görə eyni məsələlər müzakirə olunub. Birləşmiş Ştatlar Cənubi Qafqazdakı nüfuz savaşında Rusiyanı sülh prosesindən uzaqlaşdırmağa çalışır. Bu isə Kremli qəzəbləndir. Rusiya hökuməti əvvəl-axırı sülh sazışının üç tərəfli bəyanat əsasında əldə oluna biləcəyini mümkün sayır. Ukraynanın bir sıra bölgələrində hava hücumu sirenləri səsləndirilib. Ukraynanın yerli mediyası çərşənbə axşamı ölkənin bir sıra bölgələrində hava hücumu barədə xəbərdarlıq sirenlərinin eşidildiyini bildirib. Rusiyanın Kiyevə və bəzi ətraf şəhərlərə raket hücumlarından sonra Ukrayna mediyası çərşənbə axşamı bildirdi ki, Kiyev və bir sıra digər bölgələrdə hava hücumu sirenləri eşidilib. Məlumatlar Rusiyanın Zaporojyeya bölgəsindəki hərbi infrastruktura və Ukraynanın ehtiyat anbarlarına raket hücumundan və 16-ya yaxın partlayış səsinin eşidildiyindən xəbər verir. Həmçinin Ukrayna rəsmilərinə istinadən Ukraynanın Ladejinskaya İstilik Elektrik İstansiyasına PUA hücumu barədə də məlumat yayılmışdır. Ryanosti isə yerli mətbuat istinadən Odessa vilayətində partlayışın baş verdiyini yazıb. Sputnikil xəbər verir ki, yerli media Venetsa vilayətində bir neçə partlayışın baş verdiyini bildirmişdir. Almanlarsa Berlin hökumətinin siyasətlərinə etiraz edirlər. Millərlə Almaniyalı Berlində ölkə parlamentinin binası qarşısına toplaşaraq görünməmiş yüksək qiymətlərə və Almaniya hökumətinin Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etmə siyasətinə etiraz edib. İfrat Sağçı Almaniya üçün alternativ partiyasının tərəfdarları Almaniyada qiymət artımına, o cümlədən təbii qaz və elektrik enerjisinin bahalaşmasına etiraz etmək üçün Berlin Reichstag binası qarşısına toplaşıblar və siyanist rejim ardıcıl ikinci gündür şəffaf düşərgəsini mühasirəyə alıbdır. İşqal olmuş Qüdsün şimal-şərqində iki düşərgə mühasirəyə alınmışdır. Əl-Ərəbəl-Cədid portalının məlumatına görə işqalçı İsrail qüvvələri ardıcıl bazar ertəsi günü Şəfat Qaçqın düşərgəsi və Anata şəhərini mühasirəyə almışlar.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Oktyabrın 12-sində İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olub, ara sıra küləcək. Temperatur 19-29 dərəcə, isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava qismən bulutlu olub, ara sıra küləcək. Təbrizdə temperatur 12-23, Culfada 12-26 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində də hava bulutsuz olacaq və tədriclə bulutluğa doğru gedəcək. Temperatur 12-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində isə hava azca bulutlu olub, bəzi saatlarda küləcək. Temperatur 12-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava yarım bulutlu olacaq. Temperatur 5-21 dərəcə. Biləsuvarda hava qismən bulutlu olacaq. 14-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Astaraya gəlincə də hava qismən bulutlu olub, ara sıra küləyəcək. Temperatur 17-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Oktyabrın 12-sində Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 22-26 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
Əyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun. Mehrayının 20. günü məşhur İran şairi və mistiyi Hafizin gününə təsadüf edir. Bu münasibətlə İslami İranın hər yerində elmi və akademik mərkəzlərdə şeir gecələri, xüsusi görüşlər və ədəbi konferanslar keçirilir. Daha ətraflı şərhi qısa söhbətimizdə eşit. Hafiz 8-ci hicri qəmari əsrinin məşhur şairi və mistiklərindən idi. Onun adı Qurani Kərimi əzbərləməklə Hafiz kimi tanınan Xacə Şəmsəddin Məhəmmədin bioqraflarının çoxu tərəfindən çəkilmişdir. Hafizin ailəsi, tərbiyəsi və həyatı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Doğulduğu vaxtla əlaqədar bir çox fikir ayrılığı var və alimlər onun doğum tarixini təxminən 727-ci hicri qəmari ili özü də Şirazda hesab etmişlər. Rəvayət edildiyi kimi, Hafiz uşaq ikən atasını itirmiş və bundan sonra anası ilə çətin günlər yaşamışdır. Bu səbəbdən mükəmməlliyi öyrənməklə yanaşı, həyat dolanışığı üçün çalışmaq məcburiyyətində qaldı. Dostu və Hafizin divanını ilk tərtib edən Məhəmməd Gələndamın dediyinə görə, ailənin çətinlikləri həll edildikdən sonra o, elm talibləri cərgəsinə qoşularaq Şirazda yaşadığı dövrün alim və ədəbiyyat dərslərindən istifadə edə bildi. Məhəmməd Gələndam Hafizin divan kitabına girişində Hafizin dövrünün ümumi bilikləri olan iki sahədə din elmləri və fars və ərəb ədəbi elmlərində və müəllimi Qəvaməddin xidmətində təhsil aldığını və tədqiqat apardığını qeyd edir. Quran əzbərləyən Hafiz, hər zamanki kimi, dövrün böyük alimlərinə hikmət və ilahiyyat kitablarını oxudu və görünür bu zaman Zəməxşəri kəşçisi kimi tanınan Zəməxşəri Quranın təfsirinə bir dipnot yazdı ki, indi aradan gedibdir. O dövrdə böyük alimlərin və mistiklərin mühazirələrinə qatılmaq Şirazda çox yayğın idi və Hafiz şübhəsiz ki, bu mühazirələrdə öz dövrünün sufiləri və axsaqqalları ilə tanış olmuş və onlardan nəsə öyrənmişdir. Mərhum Ustaz Zərinqubun dediyi kimi, sufi sülaləsinə girmədi və onlarla yaxşı münasibət qurmadı. Bunun səbəbini tarixə istinad etməklə əksər alimlərə və ziyalılara görə riyakarlıqla qarışdırılmış və orijinal yolundan sapmış olan o zamanın təsəvvüf vəziyyətində axtarmaq lazımdır. Hafiz alimlərin, yazıçıların, mistiklərin və böyük şairlərin toplandığı bir mühitdə elmi və ədəbi təhsil aldı və zəngin zəkası, fitri və heyrət-hamiz istedadı ilə sələflərinin irsindən ən yaxşı şəkildə istifadə etdi. Müasir tarixçi və yazıcı Dr. Zəbihullah Səfa bu mövzuda inanır, Fars ədəbiyyatında və xüsusən də Fars şairlərinin divanlarında Hafizin tədqiqi çox geniş idi və əminliklə demək olar ki, yaxşı bir şah beyti və fars dilində lirikini cavabsız qoymuşdur. Rumi, Kemal Xocandi, Sədi, Ohədi, Xacavi Kirmani və digər böyük fars şeir ustadları və ya onun ən yaxşı ədəbiyyatı Hafiz tərəfindən xoş qarşılanmışdır. Doktor Safaya görə bu səbəbdən, yəni sələflərinin əsərləri ilə tanışlığı şeirləri bir tərəfdən dərin fəlsəfi və mistik düşüncələri ehtiva edir. Digər tərəfdən də gözəl və dar poetik və emosional mövzularla müşayiət olunur. Hafizin sözləri Rumi, Sadi, Xosru, Dehnəvi, Xacru və digər çağdaşlarının sözlərində gördüyümüz bütün şərtləri ehtiva edir. Sözümüzü İranın yüksək rütbəli hafiz şünası Bəhaəddin Xürrəmşahinin bir vəsfi ilə yekun veririk. Hafiz bu yurtdan gələn və hər birimizin qəlbinin yanında oturan ən yekdil, ən məhrəm və ən həmdəm sənətkardır. Hafiz nəinki bizimlə danışır, həm də bizim adımızdan danışır. Bu millətin sözcüsüdür və dünyada çox az şair belə sıcaq qanlı və dostudur.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik bizim də qalır. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa ilə ilgili baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası, Ermənistan, Fransa və Avropa Şurası liderlərinin görüşü təşkil olunub. Oktyabrın 6-sında Praqada Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla görüşüb. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə görüş Avropa Şurası Birliyi zirvə toplantısı çərçivəsində baş tutub. Bununla əlaqədar olaraq əməkdaşımız Bakıdan reportaj göndərib bərabər eşidirik.
Avropa Siyasi İttifaqı Samit çərçivəsində Cənubi Qafqazın münaqişəli ölkələrinin liderlərinin hərbi münaqişələr mərhələsini siyasi danışıqlara keçirmək cəhdləri. Azərbaycanla Türkiyə, Ermənistan arasında münasibətlərdə bir neçə 12-də davam edən düşmənçiliyin həllinə ümidləri artıran görüş və müzakirələr edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu barədə qeyd etdi ki,
ümid edirəm ki, biz yavaş-yavaş yaxınlaşırız sülhə. Bu dörd tərəfli görüş Charles Michel və Emmanuel Macron tərəfindən təşkil edilmişdir. Və bu görüş zamanı da önəmli məsələlər müzakirə edilib və hesab edirəm ki, bu görüşün də sülh müqaviləsinə çatmaq üçün önəmli olacaq. Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilk görüşü keçirdilər və bizim fikrimizcə bunun ardı kəsilməməlidir. Tezliklə ikinci dəfə nazirlər görüşməlidir və ondan sonra biz təklif elədik ki, işçi qruplar da hər iki ölkənin işçi qrupları da bir araya gəlsinlər. Və bəlkə də bir görüş kimi yox, bir neçə gün ərzində sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanması ilə məşğul olsun. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir.
Dörd tərəfli görüşün birgə bəyanatına əsasən Ermənistan və Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və hər iki tərəfin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və rəsmi suverenliyini tanıdığı 1991-ci il Alma-Ata bəyannaməsinə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər. Bu, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması üçün mühüm addım hesab olunur. Bildirilir ki, bu danışıqlarda hər iki tərəf son iki ildə həmişə mübahisəli problemlərdən biri olan kommunikasiya yollarının yaradılması ilə bağlı ciddi razılığa gələ bilməyib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bu barədə qeyd etdi ki,
Bu gün mən Ermənistan baş nazirinə yenə də müraciət edəndə ki, nəhayət bizə avtomobil yolu üçün marşrut verin, təəssüflər olsun yenə də cavab ala bilmədim. Bu hətta gülməli də deyil, çünki orada o qədər də böyük sahə yoxdur. Hamı bilir ki, dəmir yolu və avtomobil yolu hardan keçməlidir. Bizə Naxçıvana könüllü olaraq keçid verilməməsi anlaşılan deyil.
Samit çərçivəsində Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsi ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin olmasının vacibliyini bildirib.
Azərbaycanla aranızdakı hukuku olgunlaşdırın və hemen barışla ilgili sözleşmeyi yapın. Bunu yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz. Kapılar açılacaksa kapıları açarız ve her türlü hava, kara, demir yolu bunların önünü açarız.
Həmçinin hər iki tərəfin bəyanatına əsasən Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə Avropa İttifaqının mülki missiyasını göndərməsinə razılıq verib. Azərbaycan da bu komissiya ilə əməkdaşlığa razılıq verib. Missiya işini oktyabrda başlayıb 2 ay müddətinə başa çatdıracaq.
Nüvə açıqlaması. Bundan ancaq Türkiyə istifadə edir. NATO ABŞ-ın nüvə silahlarını Polşada yerləşdirməlidir. Axar.az xəbər verib. Bu sözləri Polşanın hakim hüquq və ədalət partiyasının rəhbəri Yaroslav Kaczynski deyib. Artıq danışıqlar zamanı bu məsələ qaldırılmışdır. Hətta biz müxalifətdə olanda da ABŞ senatorları qarşısında bu məsələ qaldırmışdıq. Mən bu yaxınlarda bu məsələ yenidən səsləndirdim. Cavab müsbət olmadı. Əgər prezidentdə məndə olmayan məlumat varsa, yol açıqdır. Mən bunu tam dəstəkləyirəm. Hesab edirəm ki, bu çox yaxşı qərardır. Baxacaq, Kaczynski müsahibəsində deyib. Əvvəllər bu proqramdan bir neçə ölkə istifadə edirdi, amma indi səhv etmirəmsə, yalnız Türkiyə istifadə edir, o əlavə edib. Qeyd edək ki, Polşa prezidenti Andrzej Duda ölkəsinin nüvə mübadiləsi proqramında iştirakı ilə bağlı açıqlama vermişdi. Bu proqram çərçivəsində Avropanın NATO dövlətləri ABŞ-ın nüvə silahlarını